Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
In baptism Christ is not just coming to us.
Kasteessa ei vain Kristus tule meidän tykömme.
As if he never needed to be on the cross.
Ikään kuin hän ei koskaan olisi ristiä tarvinnutkaan.
But in baptism we are transferred 2000 years ago to the cross of Calvary.
Kasteessa meidät viedään takaisin 2000 vuotta Golgatalle.
And at Golgotha we confess there that we have been crucified with him there.
Ja Golgatalla me tunnustamme, että meidätkin on naulittu ristille Kristuksen kanssa.
He does not say here that we must be crucified every day.
Ei hän sano, että meidät on ristiin naulittava joka päivä.
He says we have been crucified.
Vaan meidät on naulittu ristille, Paavali sanoo.
In the past,
menneisyydessä.
Through our baptism we have been crucified at the cross when Jesus was crucified.
Kasteessa meidät on naulittu ristille yhdessä Kristuksen kanssa.
When he died,
kun hän kuoli,
we all died.
Me kaikki kuolimme, Paavali sanoo.
Legally so.
Näin laillisesti.
And that is what he also explained in Galatians 2.
Ja tätä samaa asiaa Paavali selittää Galattalaiskirjeen toisessa luvussa.
And this is the way also Luther explained it.
Ja Luther selitti asiaa samoin.
Jakeesta
19 alkaen.
For through the law I died to the law so that I might live for God.
Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle.
What happens in justification?
Mitä vanhurskauttamisessa tapahtuu?
Because he has just been speaking in verse 16 about justification.
Koska vanhurskauttamisesta hän on juuri puhunut jakeessa 16.
And he moves right into the process of reconciliation and rebirth and sanctification.
Ja hän menee suoraan tästä ja alkaa puhua uudesti syntymisestä ja sovituksesta.
He says, in justification we have died to sin.
Vanhurskauttamisessa me olemme kuolleet synnille, Paavali sanoo.
When did you die to sin?
Milloin ihminen kuolee synnille?
When in baptism you identify with Christ on the cross.
Kun kasteessa ihminen liittyy Kristukseen, joka on naulittu ristille.
When Christ died on the cross.
Kun Kristus kuoli ristillä.
And you accept that through faith and baptism.
Ja sinä uskossa ja kasteessa hyväksyt sen.
There you have died before you were born. You have died in Christ.
Ja silloin sinä kuolit Kristuksessa synnille.
And therefore justification is not merely a forensic experience.
Ja tästä syystä kaste ei ole vain ihmisen ulkopuolella vanhurskauttaminen ei ole vain ihmisen ulkopuolella tapahtuva asia.
Forgiveness or justification is a death to sin.
Vanhurskauttaminen, syntien anteeksi saaminen, merkitsee kuolemaa synnille.
And that is of course legally.
Ja se on tietysti näin.
But Jesus rose from the dead.
Mutta Kristus nousi kuolleista.
And so we also have to live a new life.
Ja niin meidänkin on elettävä uutta elämää.
In verse 20 he continues to write.
Ja kesä 20 Paavali jatkaa.
I have been crucified with Christ.
Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu.
Notice he doesn't say I am being crucified daily with Christ.
Ei hän sano, että minua päivittäin ristiin naulitaan Kristuksen kanssa.
That is sanctification.
Se on pyhitystä.
He's talking about a once for all death.
Vaan hän puhuu yhdestä kertakaikkisesta tapahtumasta.
I have been crucified.
Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu.
That is justification.
Se on vanhurskauttaminen.
That's the way Luther explained it.
Ja näin Lutherkin tämän tekstin selitti, kun hän selitti Galattalaiskirjettä.
And then Paul continues, and I no longer live.
Ja Paavali jatkaa, ja minä elän.
But Christ lives in me.
En enää minä, vaan Kristus elää minussa.
You can call that the result of justification.
Voitte sanoa, että tämä on vanhurskauttamisen seuraus.
But you cannot make there a time of neutrality between.
Mutta ei tähän voi sanoa mitään sellaista neutraalia aikaa, joka olisi sen välillä.
Both Luther and Calvin explained it as an effective justification.
Sekä Luther että Calvin olivat sitä mieltä, että vanhurskauttaminen toimii myös elämässä.
Justification can never be separated from sanctification.
Vanhurskauttamista ei koskaan voida erottaa pyhityksestä.
You cannot have the one without the other.
Yhtä ei voi saada ilman toista.
But they are still distinct.
Mutta kuitenkin niissä on kysymys eri asioista.
Justification is not sanctification.
Vanhurskauttaminen ei ole samaa kuin pyhitys.
What, they cannot be separated.
Niitä ei kuitenkaan voida erottaa.
They are connected with one another as the fingers with the hand.
Ne liittyvät toisiinsa niin kuin sormet liittyvät käteen.
That's an organic connection.
Siinä on elävä yhteys.
And you cannot even tell where the one begins and the other ends.
Ja ei aina voi ihan tarkkaan edes kertoa, missä yksi alkaa ja toinen päättyy.
And that's why Ellen wrote this warning.
Ja siitä syystä Ellen White kirjoitti seuraavan varoituksen.
Do not define justification and sanctification too much in detail.
Älä yritä määritellä vanhurskauttamista ja pyhitystä liian tarkkaan.
Where is our certainty of salvation based on?
Mihin meidän pelastusvarmuutemme sitten perustuu?
I would like to distinguish between present salvation and future salvation.
Minä haluaisin nyt tehdä eron tämänhetkisen pelastuksen ja tulevan pelastuksen välillä.
Because there's the first advent and the second advent.
Koska on olemassa ensimmäinen adventti ja toinen adventti.
Now, you can have present assurance.
Sinä voit nyt olla varma.
And if you remain faithful, you have nothing to fear for your future salvation.
Jos olet uskollinen, ei sinulla ole mitään pelättävää tulevasta pelastuksestasi.
But we cannot be absolutely sure that we will remain faithful.
Mutta emme voi olla varmat siitä, että me pysymme uskollisina.
Because you do not know how you will exercise your faith tomorrow.
Koska et tiedä, kuinka huomenna tulet uskoasi toteuttamaan.
It is presumptuous to say that when you are now saved, that you are always saved.
Olisi röyhkeätä sanoa, että jos sinä nyt olet pelastettu, sinä aina tulet pysymään pelastettujen joukossa.
We have, as a church, never accepted the idea once saved, always saved.
Ja mikä seurakuntana koskaan ole hyväksyneet sitä ajatusta, että kerran pelastettu on aina pelastettu.
That's more the doctrine of a Calvinist and a Baptist.
Se on oppi, joka kuuluu enemmän kalvinisteille ja baptisteille.
We believe that we must be saved constantly, daily by exercising our faith in daily responsibility.
Me uskomme, että pelastuksessa on kysymys asiassa, jossa meidän on harjoitettava päivittäin uskoamme ja päivittäin antauduttava Jumalalle.
We believe that one can apostatize and be lost again.
Me uskomme myös, että ihminen voi luopua.
Only Calvinists and Baptists believe you can never get lost.
Vain kalvinistit ja baptistit uskovat, että ihminen ei koskaan pysty luopumaan.
We believe as we believe in our church.
Seurakunnassa me uskomme.
And we believe therefore that if we are having present assurance of salvation,
että jos nyt meillä on pelastusvarmuus,
we should not jump to the conclusion that we can never get lost.
Emme saa vetää siitä sellaista johtopäätöstä, että meidän on mahdoton koskaan joutua kadotukseen.
We should never say that we are saved in eternity right now.
Me emme koskaan saa sanoa, että me tulemme aina olemaan pelastettuja.
Because that would be the presumption of Peter, who said, I will never deny you, and he did it.
Koska siinä olisi Pietarin röyhkeyttä, kun hän sanoi, Herra, minä en koskaan kiellä sitä, ja hän teki sen kuitenkin.
So we must distinguish these matters.
Meidän on siis tehtävä ero näiden
or
asioiden välillä. Tai me joudumme
sekaan.
On kaksi adventtia.
The Jews don't know that.
Juutalaiset eivät sitä tiedä.
So they're all confused.
Ja niin he ovat täysin sekaisin.
We believe also that there is a present salvation and a future salvation.
Ja me uskomme, että on pelastus nyt ja pelastus tulevaisuudessa.
And we are the people who believe in an investigative judgment, therefore.
Me uskomme tutkivaan tuomioon.
Not to see if God can get you lost again.
Ja siinä Jumala ei yritä nyt meitä kadottaa uudelleen.
But to manifest before the universe whether you have had a sincere faith till the end.
Vaan siinä näytetään maailman kaikkeudella, onko sinun uskosi ollut rehellinen loppuun asti.
We are not saved by faith and judged and in the future saved by our works.
Meitä ei nyt pelasteta uskossa ja tulevaisuudessa tekojen kautta.
That's also a false and confused idea.
Se olisi myöskin hyvin sekava ajatus.
We are saved by faith alone.
Me pelastumme yksin uskosta.
And that faith must be living or it is no faith at all.
Ja tuon uskon on oltava elävää uskoa tai se ei ole uskoa ollenkaan.
James says a faith that has no works is dead.
Jaakob sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut.
Such a faith is not worthy of the name faith.
Ja sellainen usko ei edes ole uskon nimen arvoista.
And that faith can never save.
Eikä tuollainen usko voi pelastaa.
But a faith that saves.
Mutta pelastava usko
is living.
On elävää uskoa.
Is it brings the soul in Christ.
Se, siinä sielu on yhdistynyt Kristukseen.
And such a faith brings forth fruits by itself.
Ja tällainen usko tuottaa myöskin hedelmää.
Luther says it is foolish to say to the sun, you must shine.
Luther sanoo, että on tyhmää mennä sanomaan auringolle, että sinun on paistettava.
Because the sun shines already.
Koska aurinko jo paistaa.
That is the nature of the sun.
Se kuuluu auringon luonteeseen.
He says you cannot say two times two must be four.
Sinä et voi myöskään sanoa, että 2 × 2 täytyy olla 4.
Because that's automatic, so.
Koska se automaattisesti on niin.
And so Luther says it is foolish to say to a reborn person you must bring forth good works.
Ja näin yhtä tyhmää on myöskin mennä sanomaan uudesti syntyneelle ihmiselle sinun täytyy tehdä hyviä asioita,
because
tekoja.
A person who is in Christ.
Koska se joka on Kristuksessa.
Has such a fire and love that he cannot but speak and do good.
Hänellä on sellainen tuli sisimmässään, että hän ei voi muuta kuin tehdä sitä, mikä on hyvää.
Calvin says Luther was a little too idealistic.
Calvin oli sitä mieltä, että Luther oli vähän liian, hänellä oli vähän liian korkeat ihanteet.
And Calvin says you must try hard.
Ja Calvin sanoi, että sinun täytyy myös yrittää oikein kovasti.
I think they're both true.
Ja molemmissa on varmasti jotain totta.
And you find both ideas in Ellen White's writings.
Ja molemmat ajatukset löytyvät myöskin Ellen Whitein kirjoituksista.
So the Bible says numerous times we are saved by faith and we're judged by works.
Raamattu sanoo monta kertaa, että me pelastumme uskosta, mutta meidät tuomitaan tekojemme.
Now many of us cannot at first hearing put that together.
Ja monet meistä eivät pysty tätä ensi kuulemalta oikein käsittämään.
They say you have to one or the other.
He sanovat, että se täytyy olla toi, jompi kumpi.
We even have lost young ministers because they could not put this theology together.
Jotkut nuoret työntekijät ovat jopa luopuneet, koska eivät ole pystyneet tätä käsittämään.
So I think that is very important.
Tämä on kuitenkin hyvin tärkeää.
We are saved by faith alone.
Me pelastumme yksin uskosta.
We do not need to have sanctification first.
Meidän ei tarvitse ensiksi pyhittyä.
We do not have to have first rebirth.
Meidän ei ensiksi tarvitse syntyä uudesti.
We do not need to have first, faith even.
Me emme ensiksi tarvitse edes uskoa.
We need to have nothing.
Me emme tarvitse mitään.
Because salvation does not begin with us.
Koska pelastus ei ala meistä.
God initiates our salvation.
Jumala on meidän pelastuksemme alku.
He is the first who talks to us.
Hän on se, joka ensin puhuu meille.
God begins to say, where are you?
Jumala alkaa sanomalla, missä olet, Adam?
The gospel comes from God.
Evankeliumi tulee Jumalalta.
And faith comes by hearing what God says.
Ja usko tulee kuulemalla, mitä Herra meille sanoo.
So faith is not self-generated by our goodwill.
Ei uskokaan synny siis meidän omasta hyvästä tahdostamme.
Faith is the miracle that occurs when we do not resist God, when he talks to us and when he draws us.
Usko on ihme, joka meissä tapahtuu, kun me emme vastusta Jumalan työtä, kun Jumala vetää meitä puoleensa ja puhuu meille.
And even an unbeliever can be surprised someday that he says, I do believe.
Epäuskoinenkin voi joskus yllättyä, kun hän äkkiä sanoo, hei, minä uskon.
And that is the beginning of our relation with God.
Ja tämä on meidän Jumala-suhteemme alku.
So all the glory goes to him.
Ja kaikki kunnia menee hänelle.
We can never boast in our faith.
Emme voi kerskata uskostamme.
Because it is not our own work.
Ei se ole meidän omaa tekoamme.
And when we have a living connection with God,
ja kun meillä on elävä yhteys Jumalan kanssa,
Ellen White says, when we have faith in Christ, we are transferred into a covenant relation with God.
Ellen White sanoo, että kun me uskomme Jumalaan, me olemme liittosuhteessa hänen kanssaan.
Then our faith will prove to be living in concrete expressions, which we call works.
Ja silloin meidän uskomme näkyy myöskin käytännön toimissa, joita me saatamme kutsua teoiksi.
And these works represent what we really are.
Ja nämä teot edustavat sitä, mitä me todellisuudessa olemme.
I will even make this dangerous statement for you.
Haluaisin jopa tehdä niin vaarallisen väitteen teille.
You really believe only what you really do.
Että te todella oikeastaan uskotte vain sitä, mitä te teette.
I find this a startling statement for myself.
Tämä on vähän hämmentävää minullekin.
Because I don't seem to believe everything then.
Koska silloin näyttää siltä, että minä en uskokaan ihan kaikkea. Mutta minä joudun itsenikin panemaan tässä tuomiolle.
Human works,
ihmisen teot,
are the evidence of our faith.
Ovat osoitus siitä, mihin me uskomme.
And for the universe, God shows in the judgment.
Ja tuomiolla Jumala näyttää maailman kaikkeudelle.
What the evidence of our faith is.
millaiset todisteet meidän uskostamme sitten on.
So in the deeper sense of the word,
sanan syvällisessä merkityksessä,
God is not judging works in isolation.
Jumala ei tuomitse tekoja irrallisina,
but he is judging our faith.
Vaan hän tuomitsee meidän uskomme.
That is the ultimate judgment.
Ja se on se viimeinen tuomio, lopullinen tuomio.
Whether we have such a faith,
onko meillä sellainen usko,
that is expressed in discipleship,
että se on näkynyt opetuslapseutena?
When we come to Jesus, we have no discipleship.
Kun me tulemme Jeesuksen tykö, ei meillä ole mitään opetuslapseutta.
But after we have faith and be baptized,
mutta kun meillä on usko, meidät on kastettu.
And when we want to have future and eternal salvation,
ja me haluamme tulevan ikuisen pelastuksen.
The Lord says, this person has a living faith.
Herra sanoo, tällä henkilöllä on elävä usko.
Or he is a hypocrite.
Tai sitten hän on tekopyhä.
And that is the serious matter that is all involved in this question.
Ja näin vakavista asioista tässä kysymyksessä oli kysymys.
I want to thank the anonymous writer for his question.
Ja minä haluan kiittää tämän kysymyksen nimetöntä tekijää.
It was probably the best question we could ever have.
Tämä oli varmasti paras mahdollinen kysymys.
Now we go to other questions.
No sitten voimme siirtyä muihin kysymyksiin.
I promise you they will be shorter.
Ja minä lupaan, että vastaukset niihin ovat lyhyempiä.
Come to teach again.
En minä enää ryhdy opettamaan.
All right.
Ilmestyskirja kirjoitettiin alun perin vähässä Aasiassa oleville seitsemälle seurakunnalle. Mistä tiedämme, mitä Jumala haluaa opettaa esimerkiksi? Ja kuinka voimme varmasti tietää, mitä Jumala haluaa opettaa 14 luvun kautta? Minä oletan, että ne seitsemän seurakuntaa eivät ymmärtäneet tätä kirjettä niin kuin me sen nyt ymmärrämme.
Yes, I believe that the apostolic church, because most of the apostles were already dead when this book was written.
Apostolit tietysti useimmat olivat jo kuolleet silloin, kun tämä Raamatun kirja kirjoitettiin.
Only John was the only apostle who lived when this book was written.
Johannes oli ainoa elossa oleva apostoli ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan.
But it is quite sure that the early Christians did not understand the beast and the false prophet and the mark of the beast like we do.
Mutta on tietenkin aivan selvää, että alkuseurakunta ei ymmärtänyt petoa ja väärää profeettaa ja mitään muuta sillä tavalla kuin me sen nyt ymmärrämme.
But it is not necessary that they understood every word.
Mutta ei ole välttämätöntä, että he joka sanan olisivat silloin ymmärtäneet.
Let me prove that from Daniel 12, verse 4.
Ja haluaisin todistaa tämän lukemalla Danielin kirjan 12. luvun jakeen 4.
You Daniel close up and seal the words of the scroll until the time of the end.
Mutta sinä Daniel lukitse nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti.
Many will go here and there to increase knowledge.
Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy.
Now the time of the end is an interesting expression.
Lopun aika on aika mielenkiintoinen ilmaisu.
And we believe that that is a period that is defined in Daniel 8.
Ja me uskomme, että tämä aika on määritelty tarkemmin Danielin 8. luvussa.
And we believe that is 1844 following.
Ja että lopun aika alkoi 1844.
Some people think that's when the last days began.
Jotkut ovat sitä mieltä, että silloin alkavat viimeiset päivät.
This was popular in our church to say.
Ja varsin yleisesti näin sanottiin meidän seurakunnassamme aikaisemmin.
But most of our theologians and pastors in America believe the last days began at the first advent of Christ.
Mutta useimmat ovat nyt sitä mieltä, että viimeiset päivät alkavat oikeastaan jo Kristuksen tullessa nykyään. Ehkä saan tämänkin selittää.
Always must make a line that shows the progress of redemption history.
Me piirrän tähän viivan, joka osoittaa lunastushistorian etenemistä.
Daniel 8 verse 14 and 17 speaks about the time of the end.
Danielin kirjan 8. luvun jakeet 14 ja 17 puhuvat lopun ajasta.
But the prophet Joel 2 verse 28.
Mutta Joelin kirjan toisessa luvussa jakeessa 28 speaks about the last days. Puhutaan viimeisistä päivistä.
I'm trying to explain that these terms overlap but not identical.
Ja minä haluan nyt selittää, että nämä kaksi määritelmää ajasta menevät päällekkäin, mutta ne eivät kuitenkaan tarkoita samaa.
According to the New Testament teaching.
Uuden testamentin opetuksen mukaan on näin.
Two,
Apostolien tekojen toisessa luvussa kuvataan helluntaipäivää.
And the apostle Peter says that the last days have begun now.
Ja apostoli Pietari sanoo, että nyt viimeiset päivät ovat tulleet.
And that's confirmed also by Hebrews 1, verse 2.
Ja hebrealaiskirjeen ensimmäisen luvun toinen jae myös vahvistaa tämän.
So this whole period that we have here is the period of the last days.
Ja näin koko tämä aikajakso, joka on tässä kuvattuna, se on viimeiset päivät.
I'm sure that some of you think that is strange that the last years.
No, joku saattaa ajatella, että onhan se outoa, että nämä viimeiset päivät kestävät 2000 vuotta. Eikö ole vähän outoa kutsua tuota aikaa lopun viimeiseksi päiviksi? Tämä olisi voinut olla kysymys, jonka joku olisi voinut tehdä.
Let me explain now the theology of the last days.
Mutta nyt haluaisin esittää, mikä teologia näihin viimeisiin päiviin liittyy.
That is different from the psychology of the last days.
Ja se eroaa siitä psykologiasta, joka tässä on.
How does God look upon this term?
Kuinka Jumala katsoo tätä termiä?
More important than how do we feel about it.
Se on tärkeämpää kuin se, miltä meistä nyt tuntuu, kun puhutaan viimeisistä päivistä.
According to these New Testament scriptures,
näiden kahden Uuden testamentin tekstin mukaan,
the last days are the days of the Messiah.
Viimeiset päivät ovat Messiaan päiviä.
Messiah. They are called the Messianic age.
Se on Messiaan aika.
And they indicate that the Messiah has already come.
Ja tämä termi siis osoittaa, että Messias on jo tullut.
So that expression refers back to the cross and the resurrection of Jesus.
Niinpä tämä termi viimeiset päivät viittaa takaisin ristiin ja Jeesuksen ylösnousemukseen ja helluntaipäivään.
So that term last days should not be taken in detached from redemption history.
Niinpä tätä termiä viimeiset päivät ei saa erottaa pelastushistoriasta.
But are qualified last days.
Ne on oikeastaan tällä tavalla määriteltävä viimeiseksi päiviksi.
By the coming of the Messiah.
Ja Messiaan tulo on se, joka tekee näistä päivistä viimeisiä päiviä. Kristus ei siis tullut 1844. Ja meidän sanomamme juutalaisille on, Messias on jo tullut. Päivissä. Ja koska Joel sanoo, että viimeisinä päivinä hän on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle.
This is a theology that now is common among Adventists too.
Ja tämä ajattelutapa on yleistä nyt adventistienkin keskuudessa.
Ellen White never explained it this way.
Ellen White ei koskaan selittänyt asiaa tällä tavoin.
But this is not in conflict with Ellen White's idea.
Mutta tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä hän on kirjoittanut.
Because I make a distinction with the term time of the end.
Koska voimme tehdä eron viimeisten päivien ja lopun ajan välillä.
According to Daniel 8, this expression has to do with the 2300 days.
Danielin kirjan 8. luvun mukaan tämä ilmaisu, lopun aika, liittyy profetiaan 2300 illasta ja aamusta.
And that refers to the end period of the last days.
Ja se tarkoittaa siis viimeisten päivien loppujaksoa.
They are the last days of the last days.
Ne ovat viimeisten päivien viimeiset päivät.
And they are not referring to the cross of Christ at all.
Eikä tässä ole mitään suoraa viitettä Jeesuksen ristiin.
Because the word end here, the end,
koska siinä on sana loppu, lopun aika.
Does not refer to the cross.
Loppu ei tarkoita ristiä.
But refers to the second advent.
Vaan se viittaa Jeesuksen toiseen tulemukseen.
So this term does not seek its point of orientation from the first advent, but from the second advent of Christ.
Ja niinpä tämä termi ei saa lähtökohtaansa Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta, vaan hänen toisesta tulemuksestaan.
But the term last days only has its point of orientation to the coming, first coming of the Messiah.
Sen sijaan termi viimeiset päivät liittyy Messiaan ensimmäiseen tuloon.
So the two terms overlap.
Niinpä nämä kaksi termiä, ne menevät osittain päällekkäin,
but they are not identical.
Mutta eivät kuitenkaan tarkoita samaa.
God has given the book of Daniel and Revelation.
Jumala on antanut Danielin kirjan ja ilmestyskirjan
specifically to cover the whole era of Christian time.
Erityisesti selvittämään tätä kristillistä aikaa.
But the major emphasis of the book of Daniel Revelation is on the end.
Mutta molempien kirjojen erityinen korostus koskee lopun aikaa.
That means that in the earlier ages the Christians could not fully understand and apply all the implications of the books of Daniel and Revelation.
Ja tästä syystä aikaisempina aikakausina eläneet kristityt eivät ole täysin voineet ymmärtää näiden kahden kirjan merkitystä ja
God had said that in Daniel 12 as 4 already.
Ja Danielin kirjan 12 ja 4 Jumala oli tämän jo sanonut.
Shut these words up till the time of the end.
Nämä kirjat sinetöidään lopun aikaan asti.
Then knowledge shall be increased.
Silloin monet tutkivat ja ymmärrys lisääntyy.
Knowledge shall be increased when history fulfills prophecy.
Ymmärrys lisääntyy, kun historia täyttää profetiat.
So when history unfolds,
kun historian tapahtumat kehittyvät,
the knowledge of the prophecy will be increased.
Niin näiden profetioiden ymmärtämys kasvaa.
Jesus says you will better understand this all when you will see it.
Jeesus myös sanoo, että te ymmärrätte tämän, kun näette sen tapahtuvan.
So for the time of the end,
ja näin ollen lopun aikana on ainutlaatuinen pedon ja väärän profeetan täyttymys sellainen, jota koskaan aikaisemmin ei ole ollut. Ja kaikki tämä liittyy vuosipäiväperiaatteeseen.
Now we need another question before we
No niin, tarvitsemme vielä toisen kysymyksen ennen kuin pääsemme ilta-aterialle. Kuinka ratkaistaan, mikä ilmestyskirjassa on tulkittava kirjaimellisesti ja mikä symbolisesti? On vaikea ajatella, että Jeesus tulisi taivaasta kirjaimellisesti valkoisella hevosella. And this was the question on how do we decide what is symbolic and what is literal in the book of Revelation? It's difficult to think that Jesus would come with a real horse, white horse from heaven.
Yes. It's a good question also. Only good questions here.
Sekin on hyvä kysymys. Tehän teette vain hyviä kysymyksiä.
Real thinkers here in Finland.
Tuntuu siltä, että täällä Suomessa on oikein todellisia ajattelijoita. Niin aina tapahtuu, kun ihmisille ei aurinko paista, niin silloin järki toimii.
Let me think now.
No, nyt minun täytyy ryhtyä miettimään.
I do not know how the horses look like that come from heaven.
En minä tiedä, minkä näköisiä ne taivaasta tulevat hevoset ovat.
I'm thinking of a word of the apostle Paul.
Minä mietin erästä apostoli Paavalin sanaa.
In 1 Corinthians 2 verse 9.
Se on ensimmäisessä korintolaiskirjeessä toisessa luvussa jae 9.
What the eye has not seen.
Mitä silmä ei ole nähnyt.
What the ear has never heard.
Mitä korva ei ole kuullut.
What the heart has never conceived.
Mitä ei ole ihmisen sydämeen noussut.
That God has prepared for those who love him.
Sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.
So I'm sure that the second advent of Jesus will far exceed our expectations.
Niinpä Jeesuksen toinen tulemus ylittää kaikki meidän odotuksemme.
I'm sure that the heavenly horses will look much better than any earthly horse.
Minä olen varma siitä, että taivaan hevoset ovat paljon paremman näköisiä kuin yhdetkään maan päällä olevat hevoset.
We don't need to be literalists of the symbols.
Ei meidän tarvitse ottaa näitä symboleja kirjaimellisesti.
But there is another extreme.
Mutta on toinen äärimmäisyys.
That the symbols mean mere nothing.
Ja se on se, että nämä vertauskuvat eivät enää tarkoita mitään.
Purely abstract ideas.
Ja vaan ne ovat puhtaasti abstrakteja ajatuksia.
We need to guard against these two extremes.
Ja meidän on vartioitava, ettemme joudu kumpaankaan äärimmäisyyteen.
The symbols in the Bible stand for heavenly realities.
Raamatussa olevat vertauskuvat merkitsevät taivaallisia todellisia asioita.
But no one has seen those realities.
Mutta kukaan ei ole vielä nähnyt sitä todellisuutta.
I think the symbols are a help for our faith.
Nämä vertauskuvat auttavat meidän uskoamme.
To lay our faith on some reality that God cannot yet show us.
Ja ne antavat meille jotain sellaista konkreettista, mitä Jumala ei vielä ole meille voinut näyttää.
Christ comes on the cloud.
Kristus tulee pilvellä.
But when he comes, he doesn't come on a cloud.
Mutta kun hän tulee, ei hän tulekaan pilvellä.
It looks like a cloud of angels, says Ellen White.
Se näyttää pilveltä, mutta se on pilvi enkeleitä.
So we need to be careful with literalizing.
Ja näin ollen meidän täytyy olla varovaisia, että me ota asioita liian kirjaimellisesti. Mutta on olemassa se vaara, että kaikessa tehdään niin hengellistä, että Jeesuksen toinen tulemuskin jää kokonaan pois. Kukaan ei vielä osaa sanoa, kuinka ihana kirkas tapahtuma se on.
But we believe in the literal coming of Christ.
Mutta me uskomme Jeesuksen kirjaimelliseen takaisin tuloon.
But we do not know how exactly the glory will be.
Mutta emme tiedä, millaista se kirkkaus on.
And I don't even want to know.
Enkä minä haluakaan tietää.
Because God wants to keep a surprise.
Koska Jumala on varannut minulle yllätyksen.
I serve a God full of surprises.
Minä palvelen Jumalaa, joka on täynnä yllätyksiä.
So that was my answer.
Se oli minun vastaukseni tähän kysymykseen.
Another question pops up there.
Vielä joku kysymys.
Ilmestyskirjasta.
In the book of Revelation.
Totisesta todistajasta.
We are spoken about a true witness.
Suorasta todistuksesta.
And the straight testimony.
Ja sanotaan, että he loukkaantuvat suoraan todistukseen.
And we are told that some people get hurt by this straight testimony.
Onko niin, että ilmestyskirjassa on
so
muu todistus kuin suora todistus?
That there is anything else but the straight testimony in the book of Revelation.
Epäsuora todistus, ja mikä se on?
Some indirect testimony. And if there is, what would this indirect testimony be? And another question? One further.
One question at a time.
Otetaanpa yksi kerrallaan.
You know our time is up.
Tiedätte, että aika on jo päättynyt oikeastaan.
I'm hungry.
Nyt alkoi tulla nälkä.
Well, what can I say?
Mitä voin sanoa?
I don't know.
En tiedä.
I don't know the answer to the question whether there are more testimonies.
En minä tiedä, onko muita todistuksia kuin suora todistus.
Maybe we have to study this more.
Ehkä tätä pitäisi tutkia tarkemmin.
The Laodicea message is the straight testimony.
Sanoma Laodikealle on suora todistus.
That's what you have in mind.
Ja sitähän, sehän sinulla oli mielessä.
Laodicea message.
Sanoma Laodikealle.
Yeah. And you ask if there are more hidden testimonies or messages.
Sinä kysyit, onko muita epäsuoria todistuksia.
Well, I think God would be mighty happy if you obey the Laodicea message.
Minä uskon, että Jumala olisi hyvin tyytyväinen, jos seuraisit tätä suoraa todistusta, Laodikean sanomaa.
Let me make in one minute a concluding statement here.
Ja haluaisin nyt yhdessä minuutissa tehdä jonkinlaisen päätöslauselman tässä.
The three angels' messages bring an Israel out of Babylon.
Kolmen enkelin sanoma on siksi, että Israel voisi päästä Babylonin vankeudesta.
They create an Israel of God.
Ja niissä syntyy Jumalan Israel.
But God is not completely satisfied with that result.
Mutta Jumala ei ole täysin tyytyväinen lopputulokseen.
Remember, Lot and his wife came also out of Sodom and Gomorrah.
Muistatte, että Lot ja hänen vaimonsa pääsivät Sodomasta ja Gomorasta.
And Jesus says, remember the wife of Lot.
Jeesus sanoo, muista Lotin vaimoa.
And so it is with us here.
Ja sama koskee meitä.
We have all come out of Babylon.
Me olemme kaikki tulleet ulos Babylonista.
And we form the end time Israel of God.
Ja me muodostamme lopun ajan Israelin.
But God is not yet satisfied.
Mutta Jumala ei olekaan vielä tyytyväinen.
And that's why he gave the message to Laodicea.
Ja tästä syystä hän antoi Laodikean sanoman.
For one purpose.
Yhtä tarkoitusta varten.
To take Babylon out of Israel.
Jotta Babylon otettaisiin pois Israelista.
Did you get that wordplay?
Huomaatteko, kuinka tässä leikitään sanoilla?
God calls first through the three angels' messages Israel out of Babylon.
Ensiksi kolmen enkelin sanoman avulla Jumala kutsuu Israelin Babylonista.
But there is still Babylon in our hearts.
Mutta meidän sydämessämme on vielä Babylonia.
The spirit of Babylon.
Babylonin henkeä.
Self-centeredness.
Itsekeskeisyyttä.
Pride.
Ylpeyttä.
Rebellion sometimes.
Joskus kapinaakin.
And so God gives us this straight testimony.
Ja niin Jumala antaa meille tämän suoran todistuksen.
Purify this Israel.
Jotta tämä Israel puhdistettaisiin.
So that Babylon will be now taken out of this Israel and will be more unselfish and ready to receive.
Niin että Babylon otettaisiin pois tämän Israelin keskeltä ja meissä olisi sitä epäitsekkyyttä ja Kristuksen kaltaisuutta.
I trust that every one of us want to be a good Israelite.
Ja minä uskon, että me kaikki haluamme olla hyviä israelilaisia.
And I accept each one of you as a true Israel of God.
Ja minä haluan hyväksyä teidät kaikki todellisen Jumalan Israelin kansalaisina.
I hope Jesus can say of you and me what he said of Nathanael.
Ja minä toivon, että Jeesus voi sinusta ja minusta sanoa, mitä hän sanoi Nathanaelista.
Here is a true Israelite in whom there is no deceit.
Katso todellinen israelilainen, jossa ei vilppiä ole.
That takes the working of the Holy Spirit.
Siihen vaaditaan Pyhän Hengen työtä.
I thank you for your great affection and attention to all these messages.
Kiitän teitä kaikesta siitä, mitä olen täällä saanut.
I have seldom seen so much interest in the Bible studies.
Olen harvoin nähnyt näin paljon mielenkiintoa Raamatun tutkimiseen.
And I treasure my experience and memories with Finland.
Ja minä arvostan niitä kokemuksia ja muistoja, joita Suomesta olen saanut.
Amen.
Amen.